Відерстант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ.
...1962 рік. Київ. Двоє митців вийшли на вулиці Києва подихати свіжим повітрям. Перед ними відповідальне завдання, яке потрібно виконати буквально за добу. Вони приходять на Володимирську гірку, де від когось чують слова «Як не любити таке місто?». Це композитор Ігор Шамо та поет Дмитро Луценко пишуть пісню, яка згодом стане гімном української столиці. Як тебе не любити, Києве мій?
Як тебе не любити, Києве мій?
Ви слухаєте подкаст «Відерштант. Супротив» на Громадському радіо. Мене звати Єлизавета Цареграцька. Про українського композитора єврейського походження Ігоря Шамо розповідає докторка мистецтвознавства, професорка Карпатського національного університету імені Василя Стефаника Ганна Карась.
Відерштант. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок.
Пані Ганно, для вас постать Ігоря Шамо – це про яку величину, хто для вас ця особистість?
Я вважаю, що Ігор Шамо – це видатна постать в історії української музики, бо якби навіть він не написав нічого, крім пісні «Києве мій», він би вже ввійшов в цю історію. А для мене ще ця творча особистість близька тим, що буквально з дитинства я чула в виконанні нашого гуцульського ансамблю пісні і танцю таку пісню, як «Карпати», де сині гори, де гори Карпати, туман по нинах пливе, струнка як смерека, близька і далека гуцулка кохана живе. Тобто це гуцульський ансамбль ще в 60-х роках співав цю пісню і співає донині. І фактично ця постать є близькою і не тільки для киян, власне, але і для нас, жителів Західної України.
Я думаю, що дуже важливо розповісти, зокрема, історію, як Ігор Шамо формувався як музикант, як композитор. І очевидно, що от якраз ця київська історія, українська частина його ідентичності, вона є дуже важливою. Втім, він народився в Києві в єврейській родині. Що ще ми маємо про нього розповісти?
Так, він народився в єврейській родині, і здавалося, що ця людина, ця особистість, їй, звичайно, була близька єврейська ідентичність. Однак, як сказав відомий виконавець, соліст Національного театру опери і балету України Анатолій Мокренко, він казав, цитую, що знаючи, що Шамо не етнічний українець, я щиро дивувався, як треба проникнутися українським мелосом, яку треба мати любов у серці до того, що ти оспівуєш, щоб створити таку розкіш саме українського чуття. Так сказав Мокренко про нього. Тобто у Шамо було це чуття українського духу, українства. Так, він народився в єврейській родині в Києві і був кияном до мозку костей. І він дуже любив Київ, до речі, він багато екскурсій проводив для всіх, хто приїжджав до Києва, музикантів. Але ми маємо розуміти, що людина, яка народжена в сталінську епоху, вона так чи інакше мусила бути в цій системі. Бо якщо вона ставала проти системи, то ця система знищувала її. Він формується як музикант в спеціальній музичній школі імені Лисенка в Києві. І вже в 12 років навіть пише перший свій твір. І було велике майбутнє у нього як музиканта, але починається Друга світова війна. І в 16 років він добровольцем йде на війну. Так як багато наших сьогодні хлопців йде на війну і гинуть, на жаль, наші музиканти, митці, так і він йшов боронити свою країну, свою державу. І він пройшов цей шлях війни 42-го року до Берліна, був двічі поранений. І, власне, оце, що він пройшов, мав це військове загартування, це було своєрідним таким його захистом в тій системі. Він дійсно як фронтовик міг, ну, мав право говорити і про війну, і про ті переживання. Повернувшись із війни, він поступає до Київської консерваторії, де навчається у одного з, можемо вважати, найпровідніших наших композиторів, педагогів в класі Бориса Лятошинського. І саме у навчанні цього метра, у людини, яка також зазнавала утисків від системи, але не зламалася, він брав цей приклад у свого старшого наставника. І, власне, це сформувало його як митця, який буде працювати в різних жанрах. Тому що, якщо говорить про Шашамо, то тільки от пісня «Київ і мій», ще якісь, що він тільки пісенник, що він тільки писав пісні, але це дуже глибокий композитор. Він працював практично у всіх жанрах музики. У нього є і симфонічні твори, і квартети, і твори для хору, і для ансамблю, і солоспіви, і навіть фольк-опера. Тобто, фактично, він перший є зачинателем, можна сказати, нового жанру фольк-опера, яка написана ним за такими мотивами наших купальських традицій, язичницьких традицій, Ятранські ігри. І фактично ця його опера, яка була завершена у 78-му році, вона була написана для солістів, для квартету, хору, без супроводу симфонічного оркестру. І фактично він був новатором у цьому жанрі, і ми маємо, як кажуть, йому дякувати, що, власне, це стало стимулом для творчості інших композиторів і його співкурсників, трошки молодшого Євгена Станковича, нині відомого композитора, який також написав фольк-оперу «Як цвіте папороть». Тобто це було, от, власне, 60-ті роки, це вже було звернення до нашої народної творчості, до наших тих джерел, які нуртують і які допомагають розвивати українську музику.
Я тут трошечки зупинятимуся на тих моментах, які ви озвучили, і перший з них – це про ось цю добу, яку живе і творить Ігор Шамо. Очевидно, вона є дуже складною. Це сталінські часи, ви про це зазначаєте. І, власне, ось цей момент також є важливим, тому що насправді від народження Ігор Шамо мав інше ім'я. Його назвали Ісаєю, правильно?
Правильно, так. Так.
Власне, те, що змінене ім'я на Ігор, ми знаємо, чому так? Чому він не залишився з тим ім'ям, яке йому дали при народженні?
Ну, я думаю, що так, як інші представники цього етносу, вони змінювали своє ім'я, щоб менше привертати увагу до свого етнічного походження і щоб мати можливість жити і працювати. Тобто це було, з одного боку, ми би це зараз назвали, що це пристосуванство, але не нам судити. Люди хотіли жити, працювати, творити, і, власне, тому обирали різні способи цієї можливості вижити і творити, власне.
Є ще дуже цінний, як на мене, запис у відкритому доступі на Ютубі. Можна невеличкий шматочок почути, як Ігор Шамо та Дмитро Луценко, автор слів «Як тебе не любити, Києве мій», розповідають про історію цієї пісні, взагалі про свою творчу співпрацю. І ось тут оцей важливий момент про ідентичність, сформовану, зокрема, в часи війни, тому що пан Ігор називає пана Дмитра своїм творчим побратимом. І мені це так вирізалося, я на цьому так заакцентувалася, тому що мені здавалося, що, ну, в радянські часи послуговуватися словом «побратим», взагалі цим поняттям, це є доволі, ну, не знаю, можливо, непересічним. Наскільки ось ця його вдача або, можливо, риси, які виховує військо і виховує війна, наскільки вони впливали на його роботу? Тому що я знаю, що він був дуже організований, дуже прискіпливий, дуже завжди все робив вчасно і таке інше.
Так, він був великий, чому таке слово, воно не таке дуже українське, але трудоголіком таким. Він дійсно працював дуже багато, дуже настирливо. І зрештою він би не досягнув того всього, про що ми сьогодні говоримо, аналізуємо, якби не ця праця. І ця праця закладалася, власне, в консерваторії. Ми знаємо про те, що Лятошинський був дуже вимогливим педагогом, і він змушував кожного тижня від вівторка до п'ятниці доводиться приносити 25 сторінок партитури написаної. А партитура – це величезне нотне полотно з розписаними партіями. Це дуже є складно. І, власне, оця праця ще в консерваторії під керівництвом, власне, Вятошинського спонукала цього чоловіка працювати постійно. Потім у нього ж вже була сім'я, була родина, треба було дбати, а це повоєнні роки, голодні, складні роки. І він розривався між творчою працею, між працею в арсеналі. Він працював на заводі «Арсенал», писав музику для кінофільмів. Тобто він постійно працював, у нього не було вихідних. Але коли ми говоримо про побратимство, то Дмитро Луценко, його найближчий дійсно співавтор, з яким він написав найбільше творів, в тому числі пісню «Київ і мій», вони обидва фронтовики, а нічого так не єднає, як люди, які пройшли спільну війну. І коли говорити про цю епоху, то краще, ніж сказав Дмитро Луценко, я не скажу, процитую Дмитра Луценка. «Ми не прислужувалися моді, в яку бездушні ритми час заплів, шукали завжди у народі скарби проникливих мелодій, і хлібне поле повнозерних слів п'янило нас в годину пізню, і жар калини, і запашний чебрець, і ми сповна навіки і прісно обігрівали кожну пісню любов'ю рознуртованих сердець». З одного боку, ми розуміємо, що вони мусили працювати в цій складній епосі, сталінській, постсталінській, в цій тоталітарній державі. І частина творів у Шамо є на прославлення там комсомольців і так далі, але він не писав на прославу партії, на прославу Сталіна, Леніна. Тобто він знаходив такі ніші, де б він ніби відгукувався на оці вимоги соцреалізму, але разом з тим не писав трафаретні речі, а писав це від серця, писав те, що оспівує молодість, цю звитяжність, любов, зрештою, кохання, любов. І тому його лірика є надзвичайно проникливою, і, мабуть, тому вони стали побратимами. Ще раз повернусь до того, що вони пройшли разом війну, а нічого, ще раз повторюся, так не єднає людей, як пройдений складний військовий шлях.
Щодо тих постатей, які впливали на Ігоря Шамо, очевидно, що це його майстер, це його вчитель Борис Лятошинський, але також, я знаю, він захоплювався Бахом. Які ще особистості саме з точки зору ось цієї мистецької ваги, музичного впливу, ми можемо відстежити в його творчості?
Ви нагадали видатного німецького композитора Йоганна Себастьяна Баха, і це перший композитор, до якого найбільше був прихильний Ігор Шамо. І навіть от в спогадах в літературі описується про те, що коли в розбомбленому німецькому містечку вцілів орган, то Ігор Шамо грав на цьому органі саме токати і фуги Йоганна Себастьяна Баха, чим дуже дивував як своїх побратимів-фронтовиків, так і німецьких жителів того міста, де він був. Безперечно, що оцей вплив Йоганна Себастьяна Баха, він буде відгукуватися в багатьох творах, навіть у нього є в одному із циклічних творів є арія, тобто це є наслідування навіть тих форм, які сповідував Йоганн Себастьян Бах. Безперечно, що крім Баха, Шумана, величезний вплив на формування Ігоря Шамо мали російські композитори. Як би ми не хотіли про це сьогодні не згадувати,
цей
російський контекст, але і музика Мусоргського, і Рахманінова, Шостаковича мали на нього безпосередній вплив. Він вивчав творчість цих композиторів і десь слідував. Але я б сказала, що крім того, що вплив цих композиторів, все ж таки він намагався особисто пізнати народну творчість, фольклор, український фольклор різних регіонів і фольклор народів тодішнього Радянського Союзу, зокрема, і Молдови, і Прибалтики, і Вірменії, і фольклор східних слов'ян, таких як словаки, поляки. І не просто пізнавав цей фольклор, а вивчаючи його, він вводив ці інтонації у свої її твори, і зрештою у нього це нуртує в його творах. І, зокрема, коли відбувався великий фестиваль, міжнародний фестиваль молоді студентів у Москві в 55-му році, якщо не помиляюся зараз, то його такий твір складався саме з творів на основі цих інтонацій народів тодішнього Радянського Союзу.
Відерстанд. Супротив.
І ось це дуже цікавий момент, тому що ми розуміємо, знову ж таки, це ми знову і знову повертаємось до отих складних часів, в які живе та творить Ігор Шамо, оскільки з того, що я почула, готуючись до нашої розмови, що буцімто навіть він грав свого часу у джаз-клубі на Подолі, він нібито як називався Піщевік чи щось на кшталт цього, і одразу ринуло мені в пам'яті те, що джаз, як взагалі жанр в Радянському Союзі, особливо в цей час, він був, ну, таким, що за великим рахунком заборонявся. Наскільки ми можемо сказати, що Ігор Шамо був таким бунтарем свого часу в музиці? Чи так доречно взагалі формулювати?
Ну, сказати, що він був бунтарем, на мою думку, не зовсім так відповідає. Те, що він цікавився джазом, то ми знаємо, що так, джаз в Радянському Союзі фактично він був заборонений, бо вважалося, що хто грає джаз, це вороги народу. І цей жанр дійсно був упосліджений, але музикант не може бути музикантом, якщо він не цікавиться різноманітною музикою. І безперечно, що джаз, як такий американської музики, він приваблював багатьох композиторів. Ми не відчуваємо дуже у його творчості цих джазових моментів, в всякому разі я не знаходжу їх, але воно не могло не впливати. І щодо бунтарства, ну, не можемо сказати, що він був бунтарем, тому що його твори знаходилися, ще раз повторюся, в тому руслі соцреалізму. Але він свої ці інтенції, свої ці переживання все ж таки передавав через лірику, я б сказала, все таки в першу чергу через лірику. Хоча його боліла і війна, зокрема, його найкращий симфонічний твір – це симфонія номер 3, називається «Пам'яті героїв Великої Вітчизняної війни» для струнного оркестру 75-го року. Власне, у ній от відбитий весь біль трагедії війни і вічність пам'яті про героїв. І, можливо, я б сказала, можливо, в цьому творі цей емоційний твір, де відбита ця скорбота, трагедія, мужній драматизм передається повною мірою. Адже сьогодні ми в цьому страшному драматичному часі чуємо, як наші композитори сучасні сьогодні відгукуються на ці події і передають. Чи це є бунтарство? Ні, це є відчуття духу. Бунтарем, на мій погляд, Ігор Шамо не був, але його творчість лишається дійсно яскравою. Доки буде Київ, доки Київ буде співати «Київ мій», пісня, яка, ви сказали, що була народжена в складних умовах. Так, в 62-му році його викликали до міністра культури і сказали негайно за одну ніч написати твір. Знаєте, це дуже складно написати за одну ніч твір. Але він це зробив, і першим виконавцем був Юрій Гуляєв. І от, готуючись до нашого інтерв'ю, я знайшла також в Ютубі оце перше виконання Юрія Гуляєва на фоні Києва того 62-го року, зйомки 62-го року. Дивишся на наш улюблений Київ, на нашу улюблену столицю, чуєш цю пісню, з якою любов'ю, з яким теплом до цього міста оспівана, і те, що цей твір уже став офіційно з 2014 року офіційним гімном міста Києва. Ну, тільки за це вже важливо, можна дякувати пам'яті Ігоря Шамо.
Дуже важливим є ось цей аспект і народження, і розвитку, і проживання протягом усього життя в Києві Ігоря Шамо. І я знаю також, що йому надходили пропозиції приїхати до Москви, мати кращу посаду. Чи відомо, чому він не зголошувався на це?
Я, на жаль, не знаю, бо не вважаю себе дуже глибоким знавцем його творчості. В нас найбільше досліджувала Тамара Невінчана, така музикознавиця, його творчість. Можливо, вона би краще була відповіла на це питання. Я думаю, що людина, яка цінує своє місто, те місце, де ти народився, де тобі комфортно, де ти відчуваєш, що ти тут свій, вона ніколи не поїде в інші світи. Так як багато сьогодні українців не їдуть, як і я. Ми не їдемо своєї землі на інші континенти, в інші, де безпечно, де краще, тому що ти тут народився, це твоя земля. І я думаю, що він і відчував, що ну, хто він буде в Москві? Він буде в Москві якийсь там сотий чи тисячний музикант. А в Києві він все ж таки був визнаний. Ми не забуваємо, що він був і народним артистом України, визнаний, і лауреатом Шевченківської премії. Він мав визнання, Україна його визнавала. І тому всіма фібрами любив Київ. Це повторюю неоднозначно, тому що це дійсно багато, багато разів є ствердження цієї любові до свого рідного міста.
Ми вже неодноразово зазначили про ось цю багатогранність і різність Ігоря Шамо, його талант і вміння працювати з різними жанрами. І я знаю, що він імпровізував багато, але разом з тим, хоч я не є музиканткою, я припускаю, що є різниця, коли ти там пишеш музику для фільму, так, створюєш музику для пісні, яка потім стає гімном, і пишеш симфонії. Очевидно, що це різна специфіка, хоча, напевно, алгоритми якісь схожі. Утім, для мене було дуже цікавим дізнатися, що працюючи над однією з картин, над фільмом «Дума про Ковпака», в робочому процесі склалася така ситуація, що були напрацювання по фільму, знятий матеріал, і там за сценарієм уже навіть якийсь сирий монтаж, так би мовити, але щойно сценарист роботи переглянув це все, він сказав, що абсолютно все не підходить, і там за 3 доби повністю перемонтував фільм, відтак порушивши оцю всю історію, яка була написана, власне, я маю на увазі музику до фільму. І це не стало на заваді тому, щоб в абсолютно якісь критично малі терміни це перекроїти і переробити. Наскільки взагалі в творчості і в музиці Ігоря Шамо ми відчуваємо ось цей нерв відчуття і пластичність його саме як митця, як композитора?
Ну, така пластичність може бути забезпечена тільки високим професіоналізмом і високою майстерністю, і дуже добрими знаннями. І оте повернуся до того, про що я говорила про під час навчання. Отей великий такий важкий тренаж, який він виконував під час навчання у Лятушинського, це витренувало його, так? Навчило його працювати швидко, якісно і багато. І якщо ви є професіонал у своїй праці, то незважаючи на будь-які обставини, незважаючи на формати, ви будете завжди себе зможете реалізувати, незалежно, от ви кажете, ви не музикант, так? Але ви професіонал, і ви, розмовляючи з вами, я розумію, що ви в контексті, ви розумієте, про що ви говорите, даруйте, що я живу такий комплімент до вас. От, але так само і Ігор Шамо, дійсно, маючи високу майстерність, він міг так швидко перетрансформувати те, що йому порізали. Це дуже складно. І ми знаємо, маємо багато прикладів, коли композиторів змушували переписувати музику або кроїли їхню музику. Це і Скорика, Мирослава Скорика, відомого нашого композитора, який писав музику до «Тіні забутих предків», також там не все так було. І багато моментів таких є, коли режисери вважають, що от їм це не підходить. І композитор змушений пристосовуватися під ці умови. І ще раз повторюся, що тільки високий професіоналізм може забезпечувати таку швидку реакцію і переключення, і такий швидкий демонтаж того, що ти написав, і вже пристосуватися до тих умов, які пропонує режисер.
Щодо подальшого творчого життя Ігоря Шамо аж до часу, коли він пішов у засвіти, адже він хворів, він мав рак, він помер в 1982 році, так, якщо я не помиляюся.
Так.
Як відбувалося це його творче життя? Тобто він постійно ось так активно, наполегливо працював, наскільки довго він міг свою творчу діяльність провадити?
Ну, практично до тих років, до останнього періоду, коли він вже був хворий, і дійсно він прожив дуже мало, як на творчу особистість, 57 років. Для такої особистості це є зовсім малий вік. Але якщо ми поглянемо на цю інтенсивність його праці, на те, що він залишив, на той творчий доробок, то, власне, ми бачимо, що цей доробок є дуже великий. І сам композитор казав, що ні дня без праці, він кожен день працював. Для нього оця праця кожен день, він працював без вихідних, без суботи, без неділі. До речі, він працював, я також, готуючись до цього інтерв'ю з здивуванням, прочитала про те, що він писав без інструмента. Тобто настільки треба бути добрим музикантом, щоб писати свою музику без інструмента. Тобто не награвати собі на клавіші, а мати в уяві цей звук, тобто чути цей звук, писати його. І це вражало багатьох людей. І перед ним завжди був приготовлений чистий папір, от, і він завжди писав. Те, що ці твори залишилися, ну, по-перше, що вони виконувалися багатьма співаками, хорами, співаками академічного плану, співаками, естрадниками, звучали в кінофільмах, як ви вже сказали, і в драматичних виставах, це свідчить про їхню популярність. І те, що навіть в далекій Америці емігрантка, вірніше, вона вже народжена в сім'ї емігрантів, Літка Цісик, яку ми всі зараз популяризуємо, знаємо, записала його твір «Де ти тепер?» на своїх тих дисках двох, які вона виготовляла. І звертається до цього твору Шамо. Це також свідчення того, що він знайшов відгук і в серцях українців за межами України. До речі, Квітка Цісик була і джазовою співачкою, тут десь оці джазові моменти, і десь ми можемо якийсь місточок кинути до цього. Те, що він працював інтенсивно, ну, є свідченням його той результат творчий. Та кількість творів, ну, написати музику до 40 фільмів, до 40 театральних вистав. Ну, це тільки вдуматися, це який це великий обсяг роботи. І найголовніша така ознака, от як сказав видатний диригент Вадим Гнєда, що він озвучив епоху. Так, він озвучив ту епоху зламу, отої 60-ті, 50-ті, 60-ті, 70-ті роки. Він не був дисидентом, але його музика допомагала все ж таки утверджувати саме українство, саме українську ідентичність, хоча, як ми вже сьогодні підкреслювали, він був не етнічно не українець. Але він зробив для України багато, і ми маємо його шанувати. І, власне, десь я би хотіла знову ж звернутися до поезії Дмитра Луценка, який сказав, що «А він уже в сузір'ї ліри, звідки нема нікому вороття, живим лишив свої клавіри, літописи, любові й віри, в яких струмує вічний пульс життя». Це є найбільша подяка йому за те, що його твори живуть і сьогодні.
Я дуже дякую вам, пані Ганно, за цю розмову.
Відерштанд. Супротив. 12 історій про українських євреїв та єврейок, що змінили світ. Проєкт підготовлено в рамках партнерського проєкту з ЮНЕСКО за фінансової підтримки Європейського Союзу. Його зміст є виключною відповідальністю громадського радіо і не обов'язково відображає позицію ЮНЕСКО і Європейського Союзу.